Franču valodas valsts 50. olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts. Franču valodas valsts 50. olimpiādes trešais posms notiks 2020. gada 8. februārī Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4A dalībnieku reģistrācija 4. stāvā no PLKST, 9.30 olimpiādes atklāšana pulksten 10.00, atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 uzaicināto saraksts.